Hvad så?
Hej, og velkommen til Vassop-podcasten. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. Jeg hedder ikke det sidste, det var noget te, jeg drak. Jeg drak noget te. Jeg begyndte at drikke te. Jeg drikker ikke kaffe mere. Kaffe, det gør mig frisk, og giver mig en eller anden årsag, så når jeg bliver frisk, så tænker min krop, Gud, han har angst. Det skal han mærke. Værsgo, jeg har en lille portion angst til dig, fordi du har fået kaffebønner ind i dit system. Så jeg skiftede til te. Der er faktisk meget god te derude. Altså hold nu kæft, mand, og vi har lige været på kemikursus. Hvad er det, jeg har gang i? Jeg er jo ved at udvikle mig til en 45-årig kvinde med en identitetskrise. Jeg skal bare have nogle katte, og så skal vi flytte til Lolland, så er den ligesom ordnet. I dagens afsnit, der er jeg ude at gå en tur med læge Imran Rashid, som også er foredragsholder og forfatter. Han har en hjemmeside, I kan gå ind og tjekke ud. Jeg har gået med ham før. Jeg gik med ham, der er en udgave i bogen Sluk. Sluk er var en bog om, at du grundlæggende skulle lære at få et ordentligt forhold til din telefon. Altså, læg den væk. Mere nærvær, venskaber, kontakt til andre mennesker. Han har udgivet en ny bog, og det har han gjort sammen med to andre forfattere. Den hedder Skærmsund, og det er en 4-ugers guide til ligesom at få bedre skærmvaner. Ja. Jeg blev skræmt, da jeg gik med Imran. Det er en af de afsnit af, hvad så jeg har gået, hvor jeg har tænkt mest over det bagefter. Fordi han sagde så mange ting, som bare faldt på plads inden i hovedet på mig efterfølgende. Og der var også flere gange, han sagde ting, hvor jeg kiggede på mig selv, men også kiggede igennem mig selv på mine børn, og tænkte, der skal gøres et eller andet. En af de ting, han sagde, der skræmte mig vildt meget, var, at studier viste, at hvis et barn sad og så de her 7-10 sekunders videoer, og så bare ligesom doomscroller, altså bare gå videre til det næste, så lærer du hjernen kun at koncentrere sig i sådan noget 10 sekunder ad gang. Og så begynder du at have ADHD-lignende symptomer. Altså det er ret vildt at tænke over, hvis vores... Altså der er jo en stigning i folk, der har ADHD, der medicineres for det i dag. Og hvis vi så også samtidig selv er med til at fremprovokere det i børnene, ved at de sidder med deres iPad og telefoner. Altså vi ved sgu alle sammen godt, at det ikke er sundt. Altså det der med, at man bare sidder og lurer dumme videoer igennem, og lige pludselig har man brugt 45 minutter på det her, og tænker, gud fuck, jeg skulle have sovet. Ikke? Altså det er simpelthen så latterligt. Jeg har selv gået ind og gjort sådan, at YouTube ikke kan sende mig videoer, hvor de bruger en algoritme til at vide, hvad jeg gerne vil se. Jeg har simpelthen gået ind og slettet, at de kan gøre det. Så jeg selv er nødt til at søge det. Fordi at det var efter, at jeg lavede kaninhullet. Altså, man kan sige meget om konspirationsteorier, men højorienteret, det er de altså også. Så det var som om, lige pludselig fik jeg kun nyheder på YouTube, der handlede om noget, som de sagde ud på højrefløjen. Og ikke bare sådan almindelige republikaner, sådan langt ud på højrefløjen. Jeg er ved at blive lidt træt af det. Jeg kan ikke lide, når jeg bliver... Jeg kan ikke lige at få den der følelse af, at jeg føler, at jeg er ved at blive for farvet i en retning. Så gør jeg oprør mod det. Så kæmper jeg mod. Imran, han fortalte også om det her med, at det er vigtigt, at vi finder nogle kerneværdier i os selv, og finder nogle... Altså... Finder et ståsted at se verden fra på en eller anden måde. Ikke? Så snakkede vi også en del om AI, og vi snakkede lidt om Facebook, Mark Zuckerberg. Altså... Jeg vidste egentlig også godt det her, men igen, det er bare så skræmmende at høre, at whistleblower har fortalt, at Facebook aktivt har givet os nyheder, som de vidste ville være splittende og gøre folk blive i dårlig humør, fordi så kiggede de længere tid på deres sociale medier. Altså et eller andet sted, jeg har jo altid haft det sådan lidt mærkeligt med bare nudging. Nudging, det er, når du går ned i en butik, og så har de lige sørget for at gøre indkøbskurven lidt større, fordi så har de regnet sig frem til, at det nudger folk til at købe mere. Det, de sociale medier gør, er endnu værre. De laver nudging, der specifikt virker på dig. Altså, de skræddersyr det, så det passer til din hjerne, så de kan holde dig fanget så længe som muligt. Jeg ved ikke, om... Måske det skulle være ulovligt. Jeg ved det ikke. Altså, fordi når man ved, at Kina for eksempel, deres TikTok, der er det sådan, at der må børn kun se x antal minutter om dagen, alt efter deres alder. Og det, de ser, det skal være noget, der giver dem viden og gør dem klogere og giver dem mod på livet. Og samtidig så fylder de bare Vesten med videoer, hvor de slås, og folk, der skændes, og roer, og skriger, og sådan her overlever jeg med min ADHD. Og sådan. Altså, det vores børn får, mens deres børn får havregryn, så får vores børn bare fucking Kellogg's Frosties. Altså, det er super skræmmende. Jeg kan godt love jer for, at det bliver en god snak. Det er et rigtig vart afsnit, det her. Vi er på vej mod det, vi gjorde engang. Jeg kan mærke det. Flere kloge hoveder. Jeg er lige kommet hjem. Jeg sidder ude i garagen. Jeg er ikke lige kommet hjem. Jeg kom hjem lidt tidligere i dag, men det er søndag. Jeg har sidste uge, der var jeg i Helsingør optræde om torsdagen. Så tog jeg Esbjerg, og så tog jeg Viborg i går. Jep, Viborg i går. Lad os lige lade det ligge. Showsene gik rigtig godt. Jeg fik løbet hver dag. Jeg fik snakket meget med min turmand Martin Kamp. Vi fik lagt en video op i sidste uge, en lille trailer for showet. Han laver noget mere, sådan noget bagom. Jeg kommer til at dele mere her i fremtiden. Det er han i gang med at pushe med lige nu. Jeg synes, jeg har fået meget godt styr på Hvad så? Podcasten igen. Vi har fået nogle gode aftaler i hus. Jeg har blandt andet fået Masoud Vahedi til at hjælpe mig med med gæster, sådan at jeg får det arrangeret. Jeg har altid selv stået for at skaffe gæster, og det har jeg jo gjort, og det er en af de ting, der stresser mig, så det har jeg sgu valgt at prøve at udlicitere en lille smule. Jeg gør det stadigvæk lidt, jeg kan ikke lade være, men nu får jeg også Masoud på til at hjælpe mig, og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Det kan være, at jeg skal ringe til ham en gang imellem i podcasten. Hvad så forklarer alt? Er stille og roligt ved at lette igen? Der kommer lige til at være et par ugers pause. Og så begynder jeg sådan langsomt at kigge mod stemmernes tårn igen, og se om jeg kan hejse sejlene og få det skib til at sejle endnu en gang. Så alt i alt en god uge. Spændende uge. Men jeg stod i Viborg i går i Tinghallen. Den 2. marts. Yes, I tænker nok det samme, som jeg gør. Det var Søren Pape, der desværre gik bort. Jo, var derfra, eller boede der. Og jeg var ude at gå med ham i Vassop-podcasten. Det var også derfor, i går vi lagde det der særafsnit op med vores gåtur. Så der var lidt mærkelig stemning i salen, det vil jeg da godt indrømme. Jeg tror, jeg fandt en fin måde at komme udenom det på, uden at snakke for meget om det, men stadigvæk anerkendte det. Det er fandme mærkeligt, mand. Jeg synes, jeg var til bisættelse i mandags, ikke? Og det var en, der var 54, det var Michael, ikke? Og nu Søren, jeg tror, han var 52. Altså, er det virkelig det, der sker nu, når man bliver den her alder? Og Søren, han virkede i min optik som en fed fyr. Jeg kunne godt lide ham. Jeg hyggede mig vitterligt med at gå med ham. Jeg kan huske, det var ham, der sagde til mig, at de konservative har ikke en ideologi. Vi reparerer bare ikke på ting, der ikke er gået i stykker. Altså, vi vil gerne bevare de ting, der fungerer. Og et eller andet sted, synes jeg faktisk, det er en meget smuk tanke. Jeg vil ikke sige, det var ikke alt, jeg var enig med Søren i. Nu, på grund af, at jeg er født ud på Amager, så var jeg nok ikke enig i, hvordan de gik til folk, der begik kriminelle ting. Det kan også skyldes min bror. Men alligevel så var der en super tone omkring det, og vi kunne snakke, og han kunne grine, og det var der under corona, hvor der også var sådan lidt, skal han være den nye formand, og sådan noget. Der var, altså den nye, ikke formand, for det var han, men skal han være statsminister? Skal han vippe Ellemann af pinden? Ja, det er bare mærkeligt. Det er bare mærkeligt. Min far fik også jo for nogle, her ja, for, hvornår fanden var det? Det var sidste år, der fik han også en blodprop i hjernen, eller en blodprop, og det gjorde han faktisk også året før, samme dato året før. Så det er også noget, man, nu ved jeg ikke 100% om det var det, der skete med Søren, men jeg mener, det var det, jeg hørte, det var, og for helvede, mand. Det var ærgerligt. Men altså, en af de ting, jeg godt kan lide, det er, at altså glemmer man lige, hvad for et parti man stemmer på, og så kan man godt bare kondolere, og så bliver vedkommende ikke, så er vedkommende ikke længere politiker, så er vedkommende bare et menneske. Og det virker på mig som om, at de fleste, der har kendt Søren, bare perifært, har syntes, han var en meget fed fyr. Og jeg er meget, meget, meget pæfærd. Jeg kunne meget godt lide ham. Ja. Så glider man ikke lige over en samtale om Skærmsund-bogen. Gør man det? Det gør man ikke. Vi finder lige et eller andet at snakke om. Her på væggen inde hos os, der har Carina hængende hendes træningsprogram, som hun ikke bruger. Carina går hele tiden og øm i kroppen. Jeg øm i mine ben. Jeg øm i nakken. Jeg øm i mine arme. Og jeg har sagt overgangsalder. Hun sagde, hold din kæft. Og så vil hun massere. Så begyndte jeg at sidde og læse om det. Hun skal fange ud og løbe en tur. Hun skal bevæge sin krop. Hun skal dødløfte 3x20. Så skal hun row i TRX 3x10. Og så skal hun bænkløft på et ben. Med overkrop på bænk 3x10. Interval, step ned fra bænk 3x20. Knæbøjninger med skulderpres, med kettlebells, 10 kilo 3x10. Hun skal bare i gang med det der. Så bliver hun også mere frisk oven i hovedet. Eller i kroppen. Nu synes jeg, vi skal ud og gå en tur med en person, der i den grad er frisk oven i hovedet. Imran Rashid. God fornøjelse. Men lærerforfatter, den har du klaret. Sidste gang, vi var ude at gå, der var du skidesur på skærme.
Ja, det har hjulpet jo.
Jamen, nu er du kommet med en ny bog.
Ja, fordi nu er vi jo kommet derhen, hvor vi har fundet ud af, at der er et problem, og jeg har også fået politikerne i tale. Sidste år lavede jeg jo det her borgerforslag, der fik 58.000 støtter på 6 uger. Og det bevirkede jo, at der virkelig kom skub i regulering og skærmanbefalinger på alle institutioner, skoler osv.
Ja.
Men det, der er lidt, kan man sige, det næste skridt, som der så er behov for. En ting er, hvad lovgivning og regulering og så videre, hvad det gør. Det andet, der er behov for, det er, hvad der foregår i familierne.
Ja.
Og det er jo ikke noget, man kan regulere sig frem til. Det er jo noget, der kræver, at forældrene bliver klædt på med den viden, der er behov for. Og det er derfor, at jeg er sammen med Marie Brixtofte, som er psykolog, og Katja Bambørg-Bro, der er relationsekspert, at vi skrev bogen Skærmsund, der lidt er en guide til børnefamilier, så de ligesom kan komme i gang med at finde ud af, hvad gør vi med de der skærme?
Hvad gør vi så med dem?
Vi lærer at forstå, at nogle gange så hjælper de os, og nogle gange så står de i vejen for det, vi gerne vil opnå. Og det er jo så den proces, vi har beskrevet og givet både altså forældrene for, at man kan tage det ansvar for, hvad det er, de her digitale vaner i familierne er for noget, om det er godt, om det er skidt, så er man nødt til lidt at tænke på det på samme måde som med mad. Ja. Hvis børnene ville have sukker og slik og kager hver eneste dag, så ville det nok være et problem over tid, og det kan forældrene godt finde at regulere. Man snakker om fredagsslik. Man spiser dessert, efter man har spist hovedmåltidet osv. Det er fordi, man ved, at hvis børn får lov at bestemme, og ikke som sådan får jo guidance eller hjælp, så vil de jo spise sukker og slik og ting, der smager godt hele tiden, i stedet for noget, som der er vigtigt og sundt og nærende for dem. På samme måde er man nødt til at kigge på den mentale, den åndelige fede, om man vil. Altså alt det, der kommer ind igennem de medier, du har osv. Hovedreglen er jo egentlig ret enkelt. Hvis noget skaber følelser i dig, så har du lyst til at gentage den adfærd. Og det betyder, at når du bruger din skærm som en stimulans, altså når skærme smager godt, så er du nødt til som forældre at gå ind og sørge for, at de vaner, der opstår, for det her, det er jo ikke bare nogen, der tilfældigvis lige har lavet en app, som børn måske en gang imellem kan lige bruge. Nej, det her, det er jo techfirmaer, der målrettet går efter at skabe massivt overforbrug af det opmærksomhed, fordi de sådan, de tjener penge. Og det er den ekstreme påvirkning, som man er nødt til at tage ansvar for som forældre.
Men sagde man ikke også det, dengang bogen kom?
Jo.
Nej, læg nu den bog væk. Jo. Vi kan ikke sidde og læse ved spisebordet.
Jo, det gjorde man. Og forskellen er jo bare, at der er jo ikke nogen, der tidligere i verdenshistorien har kunne styre flere milliarder mennesker med algoritmer på én gang. Altså med et målrettet kommercielt formål. Det er der jo aldrig nogensinde nogen, der har kunne gøre før. Der er ikke nogen, der har hacket menneskets hjerne på den her måde, hvor det er individuelt, altså det er individuelt tilpasset. Når du bruger din telefon, så er den designet specifikt til at ramme dig lige mellem øjnene. Og det kan en bog ikke.
Nej, men jeg tænker, at der stadig Hemingway har siddet og tænkt, hvordan får jeg dem til at blade til den næste side?
Men det har krævet noget af dig for at komme ind og læse Hemingway. Det kræver det noget. Plus, at når du læser Hemingway, så er du i dialog med et andet menneske mentalt. Mm. Så er det hans tanker, du går ind i, og du reflekterer. Og det er faktisk en rigtig vigtig pointe. Hvornår tænker du, og hvornår reagerer du? Det er to forskellige ting. Du reagerer på din telefon, så du ikke reflekterer over Facebook.
Nej.
Der reagerer du på noget, der meget gerne skulle være sjovt, spændende, interessant, og så kører den reaktionsmekanisme videre.
Ja.
Facebooks interesse er jo ikke at få folk til at stoppe op og tænke, eller TikTok, eller Snapchat. Det er jo ikke at få folk til at tænke, det er at få folk til at reagere, for når de reagerer, så er det følelsesstyret, og så kan man drive folks adfærd.
Var det ikke, kan man ikke sige, at det her er den algoritme, og sådan noget, er den ekstreme udvikling af for eksempel notching, som reklamebranchen har brugt
jo. Men igen, nudging er ikke individuelt tilpasset. Det er mere sådan noget med grønne fodspor, der får dig til at gå hen og smide noget ud i skraldespand i stedet for, eller at du husker ting her og der. Det, der foregår her, er jo en form for nudging. Det er jo det, man kalder adfærdsdesign, men det er bare taget fuldstændig, som du siger, til nogle helt uhyggelige ekstremer, fordi at det, man jo har gjort, det er, at man har nudget hver enkelt person baseret på vedkommendes datapunkter, som man har opsamlet gennem de sidste 10 år måske på, i deres omgang med sociale medier.
Men for at lave det her, for ligesom at Facebook og X og Instagram og Snap og alt og TikTok og sådan noget, har kunne lave de her algoritmer, så har der jo været nødt til at være et eller andet sted nogle psykologer og nogle læger indover.
Jamen, det er der også. Men,
jamen, det er det, jeg mener. Er der ikke sådan nogen? Altså, nu ved jeg ikke, jeg kender ikke lægeløftet 100%, men det er jo at noget med at ved mennesker det bedste. Og sådan. Er der så nogen, der vitterlig har brudt deres lægeløfte for at hjælpe store tech-giganter?
Nej, men det der jo er i det, og den måde, vores hjerne fungerer på, det er, man kan altid finde en forklaring, der understøtter ens adfærd. Der er jo også læger, der arbejder i tobaksindustrien. Der er også læger, der arbejder inden for fastfood-industrien. Altså, du kan jo altid finde en forklaring, om jeg skal brødføde min familie, og jeg skal det ene eller jeg skal det andet. Altså, du får jo også formentlig henvendelser, hvor du sådan lige er nødt til at tænke, okay, er det pengene værd, ikke?
Tro mig, det har jeg prøvet.
Altså, det er da klart, og det er jo den, altså jeg tror, det er faktisk ret sjovt det der med, hvornår er det man egentlig, hvordan bruger man ens tanker og ens følelser? Der lavede man engang et forsøg, som jeg læste om, hvor man først testede man folks, de skulle lave et forsøg, hvor de kunne snyde og tjene nogle penge. Så det var egentlig, om de snyder eller om de ikke snyder, ikke?
Ja.
Og inden da havde man lavet en personlighedstest på dem, for at finde ud af, om hvem der var sådan, intelligente, hvem der var kreative og så videre. Og der, hvem tror du så, at dem der, hvem snød mest, de intelligente eller de kreative?
Det ved jeg sgu ikke. Så vil jeg sige de kreative.
Hvorfor?
Fordi at de kigger, hvis de ved, at de er den kreative gruppe, de andre er den intelligente, så vil de tænke, at jeg er nok nødt til at være ekstra cunning. Ja. For at snyde de intelligente. Jeg ved det ikke.
Det var ikke over for hinanden. Det var bare, at det var deres egen moral, der blev testet. Altså, man kunne snyde i et spil, og så tjene nogle penge. Ja. Og det, man fandt ud af, grunden til, at det var de kreative, der snød mest i det her spil, det var, fordi de var bedst til at finde forklaringer.
Nå, sjovt. De var bedst til at finde forklaringer.
Ja, præcis. Og det er det, jeg mener, at
men ser man ikke, har man ikke lavet det samme forsøg, hvor man har kigget på, at folk i dyre biler, der har tjent mange penge, har en tilbøjelighed til at køre ofte over for rødt, fordi de føler sig berettiget.
Præcis. Og det bringer mig jo lidt frem til, jeg ved ikke, om du så det der klip med Mark Zuckerberg, der lige pludselig skulle sige, og blev bedt om at sige undskyld.
Jo.
Og ved du hvad, jeg har jo brugt rigtig mange år på, altså de sidste, jeg var jo i Facebooks hovedkvarter i 2013, hvor jeg første gang, fordi der var jeg jo sådan vildt begejstret, tech-begejstret læge, hvor alt skulle bare være teknologisk og digitalt, og det kunne ikke være, jeg kunne nærmest ikke få nok.
Mm.
Fordi jeg synes, det var det fedeste i verden, altså iPhones og hele det der. Men der begyndte jeg for alvor at finde ud af, hvordan er det, de arbejder, ikke? Og hvad er det, de ved om mennesker, og de ved jo alt om, hvordan folk føler. Og det, jeg bare synes, Når man sådan har læst lidt op på, hvad Mark Zuckerberg er for en størrelse, altså du tager jo form og farve efter, hvad du oplever, hvad du gør og så videre.
Ja.
Og det han er jo sådan en wunderkind, der som barn lavede software til sin fars tandlægeklinik. Altså,
ja.
Han sad kode der, og så kom han ind på Harvard, og så sad han der. Og det, han brugte tid på i første omgang, det var jo netop, han tog både noget psykologi og så videre. Men så lavede han jo for eksempel det der Face Smash, sådan et program, hvor man kunne måle, sammenligne.
Ja.
Hvem man synes, hot or not,
ja, hot or not, ja.
Det eksploderede jo, og han var nærmest ved at blive ekskluderet osv. Men han har altid tidligt siddet med den der tanke om, at mennesker kan påvirkes.
Ja.
Og det, jeg har set de gange, nu har jeg fulgt ham igennem mange år efterhånden, altså, han taler jo som en robot. Han virker meget robotagtig. Og der tror jeg desværre, det du talte om før med magtfulde mennesker, altså, når man er så magtfuld, som han er, han har jo i princippet magt over 2 milliarder menneskers adfærd på daglig basis.
Ja.
Så er du nødt til at opfinde en eller anden virkelighed, hvor at det giver mening.
Ja.
Altså, du er nødt til at, når du vågner om morgenen og tænker, hvad skal jeg gøre i dag? Skal jeg gå ned og handle? Nej, det skal jeg ikke. Nå, jeg har jo magt over 2 milliarder mennesker. Der må jo ske et eller andet. Og det han så med sine dataindsigter har haft mulighed for, jamen det er jo faktisk at kunne påvirke de her mennesker, os mennesker, for kommercielle formål.
Jamen, der ligger nemlig noget super interessant i, at mange af de der Silicon Valley, folk, som måske er sådan lidt smånørdet og introverte, lige pludselig er dem, der opfinder teknologien, der bringer os alle sammen
præcis.
Men, de har jo deres flaws, højst sandsynligt. Jeg ved ikke, om de har deres flaw indbygget, men der er på en eller anden måde deres flaw indbygget i det.
I algoritmerne?
Ja, så det fungerer ikke rigtigt til os alle.
Nej.
Har du lyst til en kop kaffe, så kan vi lige gå ind og tage den.
Det lyder også fint.
Eller en kop te.
Kaffe er fint.
Okay. Jeg får angst, hvis jeg drikker kaffe i øjeblikket, så jeg er nødt til at...
Nå, vildt.
Jeg gik ned med noget stress, så jeg...
Nå, så dit nervesystem er sådan lidt...
Det er frisk.
Okay.
Altså det, også det... hvis jeg spiser og bliver mæt, så får jeg også en lille smule angst.
Okay, vildt nok.
Ja, det
men der lidt, kan man så sige noget af det, du... Jeg ved ikke, bruger du wearables af nogen art?
Ja. Ja, jeg har...
Den der på.
Ur på.
Ur på. Ur stresser jo også.
Ja.
Men altså, jeg bruger sådan en ring her, sådan en Aura-ring, bare for at track søvn, og så man får den ro og hvile, man har brug for i løbet af dagen. Det synes jeg egentlig giver meget godt.
Altså, jeg har bare opdaget, at for mit liv, der er søvn alfa omega. Jeg skal sove med 8 timer.
Ja.
Jeg hørte det var så Joe Rogan-interview, hvor han sad og snakkede med en søvnekspert, og så siger Joe Rogan, jamen er der ikke nogen, der kan klare for eksempel at være... sove 5,5 timer i døgnet og stadigvæk være fuld. Er der ikke nogen mennesker, der kan det? Og så sad han der og lavede sådan en hurtig udregning, og så sagde han, jo, cirka 0%. Altså han sagde, der er ingen, det er en myte.
Ja, fuldstændig. Det er jo klart. Det er fordi, at bare fordi folk slipper afsted med det og gør det, og det er ikke sikkert, at det er specielt sundt, eller at man... Altså, du kan da gøre mange ting. Du kan også være med at spise i flere uger, altså.
Ja. Så det er sådan en... Så det, jeg går meget op i, og så er jeg begyndt at løbe meget. Jeg løber hver dag.
Og det synes jeg også er ret interessant, fordi fordelen ved at løbe, det er jo grundlæggende, at du slukker for tankerne.
Ja.
Du kan ikke så...
Jeg hører lydbog, når jeg løber.
Ja, men stadigvæk.
Ja,
det er ikke noget, du analyserer.
Nej, det gør jeg ikke. Ja, så kan jeg ikke koncentrere mig på andre tidspunkter. Hvad hedder det? Hvad vil du have?
Jeg skal bare have en latte.
Hej. En kaffe latte og en te to go. Og jeg har lige fået at vide med revisor, nu skal jeg tage kvitteringen med.
Var det det, revisoren sagde?
Jamen, vi har bare haft sådan en, fordi jeg synes, det er så åndssvagt, at der står i mit kontotog, hvor noget
er købt.
Så skal jeg have den her. Tak skal du have.
Men du...
Ja.
Altså...
Så kan du tage et billede af den,
ikke? Ja.
Men jeg synes bare, det er så åndssvagt, det der med, jamen, så printer jeg det her ud, tager et billede af den, smider den i skraldespanden.
Ja.
Bare sådan lidt. Men hvis det står inde i mit konto... Det er jo det, jeg synes, fordi jeg tænker...
Ja, generelt er det åndssvagt.
Det er jo alle... Hvis jeg smider alle danskere stort til 2 af 4 sider væk hver dag.
Altså,
det er fuldt...
Altså, man kan sige, samfundet er ikke bygget op på fornuft.
Nej, det er måske...
Og det er nok lidt det, der problem. Og det er jo ret interessant. Nu taler vi jo lige om misbrug af data. Det her, det er jo... Nu snakker vi lidt om søvndata, ikke? Det er jo. Så data er jo fint, men det afhænger af, hvad det bliver brugt til.
Ja.
Til at understøtte folks egne formål, eller til at underminere folks formål, ikke?
Jo, jeg kan ikke... Jeg tror, du sådan nogle sockerbøger, de der
tror du ikke, at hvis du satte dig med dem, at de vil, altså, de mener, de er en netkraft for godt? Altså, de er deres...
Nej, ikke længere. Det tror jeg sgu ikke. De ved godt, de har købt og betalt af Wall Street. Altså, jeg tror, med de valg, de har haft, man har jo også haft masser af... Tak. Der har jo været masser af de der insider, sådan whistleblowers, som kommer ud og fortæller, at de har haft mulighed for at netop gøre det gode. Altså prøv lige at forestille dig, hvor altså sådan noget Bill Gates for eksempel, ikke? Donerer jeg ikke, hvor mange af hans penge og alle de der ting. Altså, det er jo det, når du er blevet så rig, så har du kun dit eftermæle tilbage. Og det kan du så vælge at forvalte på forskellige måder, men Mark Zuckerberg, jeg synes simpelthen, at det har været, altså, de beslutninger, der er blevet truffet i de sidste 10-15 år, har ikke været i menneskehedens bedste.
Nej.
De tweakede deres algoritme i 2019, fordi de fandt ud af, at vrede mennesker og sådan noget opsplittende indhold, at det var en bedre forretning. Så algoritmen blev bare sat til at pumpe negativt indhold ud. Ikke? Og det er jo sådan nogle ting, jeg bare mener, prøv her. Du kunne have skabt en verden, der var 1000 gange bedre end den, vi endte i.
Ja. Altså, jeg har personligt det der med, at filantropi og sådan noget. Ja, og så kan man sige, så kan det godt være, det mig, der tager helt fejl, men jeg tænker nogle gange, nej, lad være med det, bare betale noget skat. Altså, så lad nogle eksperter styre det, i stedet for, det er jeres en små interesser, I ligesom synes.
Ja, det kan man sige. Omvendt er der også bare et eller andet galt i, at du kan indsøge lige en eller anden... okay, det var faktisk meget sejt. En enke efter en eller anden gut, der var super, super rig og bedste ven med Warren Buffett. Mm. Han havde overladt en masse penge til sin kone der. Og... altså, for noget flere milliarder dollars. Det, hun så havde gjort, det er, at hun havde doneret en kvart milliard dollars til et universitet, altså medicinsk universitet, som så kunne gøre uddannelsen gratis. Det er meget sejt.
Ja, det er meget vildt.
Fordi så har man ligesom, du ved, okay, og hun skulle ikke have noget, du ved, nu skal det hedder jo Albert Einstein-instituttet, eller hvad pokker det nu var.
Ja.
Hun ville ikke have sit navn på, og sagde, nej, det har jeg ikke brug for.
Nej, nej.
Men det kræver bare, at det er mennesker, der er fuldstændig i princippet i stand til at sætte sig ud over indtjening og penge.
Ja.
Men se på, hvad er the greater good?
Hun har nok været intelligent og ikke kreativ.
Jamen, det var hun faktisk. Hun var faktisk intelligent. Det var, ja, hun var professor i et eller andet halløj, ikke?
Jo.
Men hun havde ikke brug for pengene heller.
Nej,
hun,
nej.
Altså, og det er også der, jeg tror, at altså, i min sidste bog beskrev jeg også det der med en gut, der simpelthen har brugt hele sit liv på at simpelthen bare få doneret 8 milliarder dollars væk til alle mulige projekter. Men han, og ved du, hvad det fede er? Han gjorde det anonymt.
Ja.
Det er fedt.
Ja.
Fordi så ved man, at det ikke handler om at få noget for.
Ja, ja,
altså,
ja.
Bill Gates Foundation. Det er da federe at gøre det anonymt.
Jamen, det var det, var det ikke det, der skete der, da Lars Larsen gik bort? At man så fandt ud af, at han faktisk sponserede en masse ting, som man ikke vidste.
Okay, men det, det synes jeg er fedt.
Jeg kan huske, da jeg hørte en historie om, at Zlatan Ibrahimovic i sin tid var blevet ringet op, ja, om han ville støtte, jeg tror, det var et handicaphold i deres landshold eller et eller andet.
Ja.
Og så han sagde, jo, det vil han gerne. Og så lagde han på, og så ringede han op igen og sagde, hvad koster det hele? Så meget. Fint, jeg overfører pengene. I skal ikke nævne det til nogen.
Fedt.
Og så gik der mange år, før det kom ud. Så er der alligevel nogen, der har sagt det. Sådan noget kan jeg også godt lide.
Jamen, altså igen, når det er uegennyttigt, ikke? Når du gør noget, hvor det bare handler om, at du gør det rigtigt, i stedet for at gøre et eller andet, fordi nogen skal synes, det er rigtigt.
Men hvad er så det? Fordi det virker jo som om, at alle de her skærme og ting, og folk har... altså, jeg har et par briller, jeg kan trykke her nu, tror jeg. Så nu filmer jeg også,
ja, fedt,
når vi går.
altså, hvor... Det er også fedt. Det er Metas collab.
Ja, jeg synes faktisk, det. Jeg har brugt den lidt, når jeg ville gå... Altså, mere kan du heller ikke bruge dem til, vel? Men ja, hvor, altså, det virker som om, den her teknologi, den er der, og den, der er ikke... Hvad er det så, vi skal gøre,
Vi skal blive bedre til at forstå, hvad fanden der giver os et godt liv. Og det er ikke, altså det er de helt små, simple ting. Jeg faktisk er der kommet frem til den pointe, at det, der er det aller vigtigste for os alle sammen, det er, at tage ejerskab over, hvad der påvirker os følelsesmæssigt.
Ja.
For det kan være ting, du køber, det kan være ting, du oplever, det kan være applaus fra masserne, det kan være succes, det kan være alt muligt. Det kan godt få en til at føle, at man, wow, hold kæft, hvor er god. Men når du gør det, så bliver du automatisk viklet ind i sådan en ond spiral, fordi du får aldrig nok af den del. Og det er det, der fører til overforbrug, det er det, der fører til, at du aldrig kan købe nok, du aldrig nogensinde når et mål, fordi der er hele tiden, det er hele tiden betinget af noget ydre.
Ja.
Og der mener jeg, der skal man virkelig have lavet en super, super benhård prioritering i, hvad gør mig glad? Altså noget, som er, du ved, en kop kaffe, gå en tur, være sammen med mine børn, altså bruge tid sammen med venner for eksempel. De der ting, fordi de er eviggyldige. Altså, selvfølgelig har man ikke sine venner og børn, altså, men altså, du ved, det er det, man kan kalde sådan nogle økologiske kilder til glæde.
Men er det ikke, jeg tænker da sådan, at jeg er jo helt enig i det, du siger. Det var jeg måske ikke, da jeg var i mine 20'er.
Nej.
Er det ikke også en alders ting, der følger med?
Nej, for vi har alle sammen de samme behov for at føle. Altså, unge i dag har behov for at føle. Det er de samme basale behov, som jeg tror, alle mennesker har, som alle mennesker jagter på forskellige måder. Du vil gerne føle, at du er god nok. Okay, hvordan bliver det? Nå, så kan du godt gå ind i det spil, der hedder likes og følgere og popularitet og de rigtige fester og alle de der ting. Det er nemmere måske at ryge den vej ind. Men jo, så når man så har gjort det og fundet ud af, okay, det er sgu egentlig ikke fedt nok. Eller det er ikke godt. Det dækker ikke behovet. Jeg har brug for noget andet. Så er der måske karriereræs og så videre. Men jeg tror bare, at jo før man finder ud af, at det faktisk er de helt simple nære relationer, forudsigelighed, tryghed, det er det, der får ens nervesystem til at falde til ro.
Ja.
Det skal vi simpelthen sørge for, at vores børn får så meget som muligt, at de unge får så meget, at vi selv får så meget som muligt af det.
Jamen, jeg fik et spørgsmål af en journalist for et stykke tid siden, hvor hun spurgte mig, hvornår opdagede du verdens storhed? Hmm. Og så tænkte jeg lidt over det. Og så svarede jeg, det var da jeg opdagede, det var, at lykken lå i det små.
Jo.
Altså at tage min hånd, tage min søn i hånden og gå over vejen.
Præcis.
Tror jeg var det eksempel, jeg kom med, ikke?
Ja.
Men det er jo bare noget, der jeg først har forstået, da jeg er blevet ældre, da jeg ligesom har gjort. Jeg har haft like-ræset.
Yes.
Jeg har haft karriere, eller jeg er i gang med karrieren. Nu ved jeg jo godt, hvad det skal, og jeg har ikke det der store behov. Nej. For at gøre alt muligt, ikke?
Nej, og problemet er jo, hvis man i starten styres af ens tanker om, hvad man har brug for, så kører du af sporet, for du er aldrig god nok, du har aldrig nok likes, du har aldrig, altså, det kan jo bare stikke af med dig, ikke? Fordi så er der hele tiden nogen, du sammenligner dig med, og så begynder du ligesom at orientere dig udad, i stedet for at begynde at kigge. Altså, det er der, jeg mener, at vi skal have styrket børns og unges indre kerne på en måde, som gør, at de er føler sig elsket, uagtet hvad.
Ja.
Altså, uagtet hvad, så er du elsket.
Og god nok.
Og god nok.
Ja.
Og du behøver ikke at være nogen anden, end den du er.
Nej.
Altså, og det er der, altså, det er det, vi føler jer som samfund, vi fejler massivt i de her år.
Ja. Jamen, jeg er med dig. Men er det, fordi vi nogle gange bliver fordrevet for meget af vores følelser?
Altså, nej, jeg tror slet ikke, vi bliver drevet af tanken om, altså, vi bliver drevet af kommercielle følelseskilder.
Ja.
Altså, stimulanser. Det er stimulanser grundlæggende, der driver en stor del af det her samfund. Digitale stimulanser, alkohol, rygning, kaffe for den sags skyld. Ja. Altså, du ved, alle mulige ting, som bliver solgt og proppet ned i gabet på os, for at vi skal kunne føle et eller andet. Problemet er bare, altså man kan sige lidt, vi har solgt ud af vores følelsesliv, fordi det var en god forretning.
Ja. Ja. Ja.
Altså, ja, det er meget sjovt. Jamen, altså, det ved du også, det er jo også stand-up, ikke?
Jo.
Hvis du kan påvirke folk følelsesmæssigt, bum, så skal du godt betale, ikke?
Jo.
Men det er der, vi lidt har mistet, og det er den allervigtigste kilde til glæde, sundhed i et menneskes liv, det er nære og dybe relationer.
Men er det også prisen, vi måske har misset af, at vi at Nietzsche ligesom snakkede om, at død, Gud var død. Og altså, har vi, er det der, vi har mistet? Altså, har vi mistet noget?
Sådan noget, vi har mistet... vi
noget
er
grundlæggende?
Blevet, ja, noget grundlæggende tro. Altså, bare, og det behøver ikke være en bestemt tro. Det er bare det grundlæggende, at du bare tror på, at der er noget, som er rigtigt. Ja. Noget, som er vigtigt.
Ja.
Noget, som ikke handler om dig, for eksempel. Ikke?
Jo, jo.
Altså, og der synes jeg, jeg ser det sporene af det, når for eksempel... nu var jeg her sidste weekend med min søn til hans første taekwondo-stævne. Jeg har jo selv dyrket kampsport i mange år og været på landsholdet og sådan noget. Så det var virkelig sådan circle, full circle moment, det, hvor han skulle ind og kæmpe. Og jeg var præcis samme alder, da jeg begyndte, som han er nu. Og jeg kunne jo se tilbage, og sådan, så skrev jeg på et tidspunkt også sådan et poster, hvad de 10 ting, jeg lærte af min... kampsportskarriere, ikke?
Sensei, eller
ja, ja, det er så, hvis det er japansk, tror jeg. Men, okay. Men ja, altså hele den der... Hvis jeg sådan reflekterer tilbage, jamen du, jeg lærte, jeg kunne noget. Jeg lærte, jeg kunne sætte mig nogle mål. Jeg lærte respekt, jeg lærte disciplin, at respekt er både, når du giver og får. Jeg lærte, at det største barriere, man skal overkomme for at blive bedre, er det nej, du har inde i dit eget hoved.
Ja.
Altså alle sådan nogle ting lærte jeg ved at være i sådan et fællesskab. Mine bedste venner i dag er nogen, jeg har kendt i over 30 år. Fra dengang vi trænede sammen. Ikke? Og vi har en Facebook-tråd, der har kørt i, tror jeg, 10-15 år. Sådan en messenger-tråd, der bare kører. Og det er, altså, det er nære dybe relationer.
Er det sådan en tråd, hvor at man vil helst ikke have andre øjne til at kigge?
Nå, sådan en har du også.
Jamen, jeg har også et par tråde, hvor jeg tænker, det er godt, at min karriere ryger på den her.
Ja, men til gengæld er det fint nok, at Facebook ved det, ikke?
Jamen, det er jo det. De ved det hele.
Prøv lige at tænke på, hvis de skulle...
Jeg har faktisk skrevet en synopsis til en idé til en film på et tidspunkt, der handlede...
Shit.
Ideen var, at man følte lidt ligesom, hvad kan man sige, Love Actually, hvor man følger flere.
Ja.
Dagen, der alle menneskers data om, hvem de har snakket med andre om, bliver tilgængeligt på nettet.
Ja, ja.
Altså,
jamen, helt klart.
Altså, der er jo ikke, altså landet vil jo, verden vil jo gå i stå i Vesten. Altså, fordi ægteskaber vil gå i stykker, venskaber vil blive smadret, folk vil blive fyret. Nå. Det vil jo gå helt galt.
Ja, eller også så er der fuld transparens.
Ja,
så finder man ud af, det er det, jeg mener, det er det, Mark Zuckerberg har haft adgang til i de sidste 15 år.
Mm.
Altså, hvem mennesket i virkeligheden er.
Ja.
Alle vores, altså prøv lige at forestille dig at være moderat. Du, jeg ved ikke, om du har hørt det der med de der moderatorer, der sidder der og skulle screene Facebook-indhold, som før det bliver lagt op.
Ja.
Altså i sådan nogle, i Afrika har der været sådan nogle centre, som bare sidder og kigger alt muligt sindssygt indhold, som folk lægger op igennem, før det ligesom bliver frigivet, ikke?
Ja.
Som content-moderatorer. Og de har jo siddet og kigget på altså alt muligt crazy, som du ved, børn, der får skåret hovedet af, selvmord, alt muligt ulækkert. Men det er, altså, når du sidder der, får du indblik i menneskeheden.
Ja.
I worst, altså, og den viden har de her firmaer haft adgang til. Og har adgang til. Og så kan man så sige, at det er jo den viden, de bruger for grundlæggende bare at tjene penge.
Ja, det er sindssygt. Det er virkelig sindssygt.
Og det er også faktisk derfor, at jeg arbejder jo på, hvad hedder det, altså halvdelen af tiden i et techfirma, der hedder Lenus, hvor at vi bruger adfærdsdata til at understøtte livsstilsforandringer. Og det er jo fordi, jeg tænker, at jeg jo de sidste mange år haft den her tanke, at det er super, super... altså, det er jo fantastisk, det man kan med teknologi i dag, men hvorfor pokker bruger vi det ikke til noget godt?
Men hvem er det så, Mark? Hvis du snakker med Mark Zuckerberg, vil han jo sikkert have forklaret sig selv, at jamen, men jeg gør noget godt. Du kan se, hvad jeg gør for ESG-score og diversity hire og alle de her... Prøv at se, hvor meget godt jeg gør.
Nu laver vi lige sådan et roleplay her. Du er Mark Zuckerberg. Ja. Mark, kan du ikke prøve at forklare mig, hvorfor 40 skoledistrikter lige har lagt sag an mod blandt andet dine firmaer for at have bevidst skadet børns mentale trivsel igennem de sidste 10 år, velvidende, at det, I gjorde, var forkert?
Det er ikke nogen kommentar til.
Nej, det tænker jeg nok, ikke? Men du laver måske en update lige om lidt, ikke?
Altså. Jo, men du kan godt, men ja. Tænker du ikke at sådan en, jeg tænker det ikke sådan en som Mark Zuckerberg sidder, når han sidder alene derhjemme. Han sidder og tænker, jeg er ond. Jeg tror da han sidder og føler sig som en kraft for det gode. Altså fordi vi har, det er jo virkelig, man kan sige de sociale medier. Okay, vil du høre min konspirationsteori omkring det her? Som jeg tit har tænkt over, det er, at det har klart altid været demokraterne i USA, ja. Der er gået mod monopoler.
Ja.
Og det har været republikanerne, der ligesom har været dem, der har sagt, nej, lad være med at blande jer. Ja, lad være med at blande jer i monopoler. Bare lad dem, de store virksomheder, demokraterne vil skille tingene ad, ikke?
Ja.
Hvilket de har gjort nogle gange. Det er som om, de tech-virksomhederne har opdaget, okay, vi bliver egentlig også ret store,
ja.
Hvis vi aligner os med mere, hvad kan man sige, venstreorienterede demokratiske idéer, så vil sandsynligheden være for, at vi bliver scrutinized, altså kigget efter meget ekstremt, vil chancen for, at de gør det, være mindre. Og samtidig, hvis vi så holder med de unge i debatten, det er jo dem oprørende kan komme fra. Altså, det er jo dem, der kan ændre verden. Det er jo de unge, der kommer med de nye idéer, der ligesom vil smadre et eller andet. Men hvis vi nu holder med dem, så vil de jo ikke kigge på os som de onde.
Du overser en vigtig faktor i den konspirationsteori, og det er, og den er faktisk endnu vildere, den her. NSA, CIA, har jo proppet, jeg ved ikke hvor mange penge i de her techfirmaer fra start af, fordi det er jo verdens vildeste efterretningsværktøj.
Ja.
Altså, de ved alt om alle.
Ja, ja, ja.
Og ligesom at mange kinesiske firmaer, der går datastrømmene altid forbi staten, så er der jo vildt meget, der tyder på, at det samme sker. Altså, alle datastrømme i de her techfirmaer går der også forbi NSA og CIA og så videre. Så der er altså, de er jo lige pludselig blevet en infrastruktur, som gør, at USA kan markere sig på et globalt marked på en helt anden måde, fordi alle er på Facebook, alle er på amerikansk støt. Altså, se, der skete jo det sidste år, da jeg lavede det her borgerforslag, så blev det så stemt igennem lige før jul. Så lagde jeg så et billede af den her afstemning op på Instagram, hvor at Mette Frederiksen så siger, tak Imran.
Ja, ja.
Okay. Det er jo et fint godt eksempel på demokrati, og borgeren kan komme med et borgerforslag, og så statsministeren takker. Men det foregår på Instagram.
Ja,
ja. Så det danske demokrati lever i bedste velgående på amerikanske servere.
Ja.
Og her er min tese, som jeg godt kunne tænke mig at høre dig om. Jeg tror, det næste danske statsminister, det bliver amerikanske eller kinesiske algoritmer, der kommer til at afgøre, hvem der bliver statsminister i Danmark næste gang.
Det er jeg ikke nødvendigt. Det er jeg ikke uenig i. Det tror jeg sagt, de kan have indflydelse på. Jeg tror allerede, de har det.
Altså, men prøv lige at overveje det.
Ja, ja.
Og det vi dengang, da Dong skulle sælges, altså Ørsted der, og der Goldman Sachs, nej, det er kritisk infrastruktur. Energi. Men hey, demokrati, venskaber, kommunikation med din nærmeste, det kører på amerikanske servere. Er det ikke kritisk infrastruktur?
Jo. Men det er jo også, hvad kan man sige, det er jo en af de... Det er jo et kæmpe problem. Altså...
Og så har vi jo ikke engang snakket om kunstig intelligens, der kommer rundt om hjørnet lige i kølvandet på alt det her, ikke?
Jo, fordi jeg tror, at hvis vi følte, at sociale medier har for stor indflydelse, så tror jeg slet ikke, vi forstår, hvad AI kommer til at gøre.
Slet ikke. Hvor meget har du sat dig ind i det?
Jamen, jeg er en del af... Jeg er til nogle møder, hvor der er sådan nogle AI...
ikke AA-møder,
men... Nej, ikke AI-møder. hvor at, der kommer nogen og fortæller os om AI, og jeg følger det sådan... Jeg fulgte for eksempel det, der skete her for nyligt, der... Garmin...
Ja.
Gemini. Googles.
Gemini. Nå, den der...
hvor de ikke kan finde ud af...
Hvor de kom til at lave en omvendt racistisk...
Ja, men det der er spøjs, det er jo fordi, at når du prompter den, så ligger der allerede nogle skjulte prompts, som du ikke kender. Og det er blandt andet...
Censur.
Ja, diversity og sådan noget. Så den kunne ikke lave... En hvid mandlig pave, selvom der aldrig har været andet end en hvid mandlig pave.
Ja, men det er så crazy sådan noget.
Så lavede den en en asiatisk ældre kvinde som pave. Og det er sådan noget, hvor man sidder og tænker, men I kan ikke...
You had one job.
Jamen, I kan ikke se det. Jeg tror faktisk, det skyldes. Der var ham her Google-ingeniøren, der for år tilbage blev fyret, fordi...
Nå.
Ja, der var sådan en diskussion, jeg tror netop om sådan noget med køn. Og sådan noget. Så gik han ud og skrev sådan en besked, hvor han skrev på noget, at der kan være mange faktorer til, at kvinder vælger den her type job, og mænd vælger den her type jobs og sådan noget.
Ja.
Så blev han fyret, og det tror jeg også sendte lidt en chokbølge igennem tech-verdenen. Så jeg tror godt, alle dem, der sidder programmeret, godt vidste det.
Ja.
Men
de tør ikke andet.
Nej, og det er det.
Jamen, det er også vildt, ikke? Jo, når man tænker på, hvor voldsom en kraft det her det er, og man så sidder og fedter rundt i det på den måde. Altså igen, jeg vil sige, der er så meget, der tyder på, at de her mennesker, der sidder med nøglerne til nogle af de allervildeste teknologier i verden, at de overhovedet ikke er modne nok til det. Altså, de har slet ikke nogen fornemmelse for, hvad der er vigtigt, eller hvad der er godt at gøre, eller hvad der er rigtigt at gøre. Har du set den der Don't Look Up?
Ja, ja.
Altså, det er, altså, hvor man bare nogle gange sidder og siger, okay, Elon Musk, der bare brælder ud af med de sygeste. Og man ved bare, okay, den mand, han, er det ham, vi skal sætte vores led til, ikke?
Jo. Altså, jeg vil sige, jeg var Team Elon i mange år, og synes at han var spændende. Så læste jeg den her, på min sidste ferie, læste jeg hans, den nye biografi, der skrev om ham. Og så vil jeg sige, fuck, at han har stillet op og sagt de ting også om sig selv, og han ikke har kæmpet imod den bog. Ja. Det giver ham credit for, men jeg vil ikke arbejde for ham.
Nej.
Men jeg synes stadigvæk, at... Han,
jeg er enig.
Jeg kan bedre lide ham, end jeg kan lide Mark Zuckerberg.
Ja, helt sikkert, helt sikkert. Man kan sige, på mange måder, at Elon Musk, han er drevet af noget, af en vision, af nogle tanker, og måske også nogle diagnoser, og en baggrund, og hvad pokker det kan være. Men det er trods alt et eller andet, der er større end ham selv.
Ja, lad os hvor, den vej ned.
Jeg desværre tror, at... og det må jeg bare sige, altså, man kan jo ikke andet end se det udefra, men Mark Zuckerberg har sgu... Ja,
jeg synes bare, det er mærkeligt, at der Elon Musk køber Twitter.
Ja.
Så er alle ude og siger, ej, kan én mand sidde på så meget? Og så sidder man og kigger på Mark Zuckerberg og siger, hvorfor sagde det ikke om ham? Han har på en eller anden måde bare holdt den...
Ja, han har kørende.
Ja, og jeg tror, at han har holdt med de rigtige.
Ja, jamen, det er sagtens værre. Altså, ja, det, og så nogle gange... Det er bare så syret, når jeg ser nogle af de videoer, han lægger op. Ikke? Så er han i gang med at lave samurajsvær, og så er han i gang med at lave sådan noget træning osv. Jeg ved ikke, altså, det er bare... prøv at høre, hvornår bliver I voksne og modne at tage ansvar for det lort, I har skabt i verden?
Hvis du kunne knipse med fingeren nu, og der bliver lavet en eller anden lepanetisk hacker, jeg ved ikke, hvor jeg valgte lepanet, sendte en virus ud, der gjorde, at alle sådan nogle... de forsvandt. Altså, de kan simpelthen ikke laves igen. Teknologien går i støt.
Ja.
Altså, den ligger der bare nu og smadrer alt.
Ja.
Vil du så sende den afsted?
Ja.
Okay.
Det vil jeg. Og det vil jeg, fordi at vi har simpelthen brug for at komme ud af det gigantiske shoppingcenter, som vi alle sammen bruger alt for meget tid, fokus og opmærksomhed og liv på, som vi ikke har bedt om, som vi ikke har valgt, som ikke er gavnligt for mennesker. Specielt ikke fordi, at man i shopping, det her gigantiske shoppingcenter, vi kalder internettet i dag, har fundet ud af, at det, der driver trafikken, det er had, vrede, negative følelser. Og så er det jo klart, at verden den bliver, som den bliver, når det er det, du dagligt bliver påvirket af.
Ja.
Og især fordi, at nogle af de allervigtigste egenskaber, som igen børn og unge har brug for, også voksne, men det er jo det her fred og ro, det er fordybelse, det er sociale færdigheder osv. Det træner du sgu ikke på de her platforme. Jeg holdt et foredrag her for et par måneder siden, hvor der sad en lærer i blandt publikum. Dagen efter så gik hun ud i sin 8. klasse og sagde, kan I ikke lide, hvordan ser jeres skærmtid ud? Og så sendte de så et screenshot, hvor hun så sendte det videre til mig med sådan en fuldstændig... sådan en chokeret smiley der. En af pigerne, hun havde 71 timers ugentlig skærmtid. 32 timer på TikTok, 31 timer på Snapchat. Og der er det bare, jeg tænker, det der, det er jo omsorgsvigt.
Ja.
Altså, prøv lige at forestille dig at sidde 32 timer på TikTok.
Ja, det... Ja,
altså, hvad det gør ved din evne til at kunne reflektere. Det er jo den verden, vi er nødt til at... ændre på, fordi børn i dag, unge i dag, har ikke bedt om at ende i den her verden på den måde.
Har du hørt egentlig nogensinde om, at den kinesiske og vestlige TikTok skulle være forskellig?
Det er den.
Kan du forklare noget om det?
Ja, men det handler om, at de har jo sat nogle begrænsninger op. Du må maks bruge den 40 minutter om dagen, eller mindre afhængig af aldersgrænsen, du har. Det indhold, der er på, det skal være sådan noget undervisende, altså sådan noget museumsbesøg, eller eksperimenter, du kan lave derhjemme, eller sådan lidt mere nationalistiske ting, eller opskrifter. Noget, der understøtter bevidste formål. Så det er sådan set reguleret i forhold til, hvad er det, du... Altså, det er lidt sådan som en slags ramageant.
Ja, ja, ja.
Altså, men hvor at den udgave, der er resten, i resten af verden, det er som om, at de anerkender, at teknologi påvirker børns udvikling, men så sender de... Altså, de beholder spinatversionen, ja, i Kina, og sender opiumversionen af TikTok ud i resten af verden.
Ja. Så det er lidt hævn.
Jamen, det tror jeg faktisk ikke engang. Det har jeg også sådan lidt, jeg er blevet spurgt om, jeg tror, de gør det med vilje. Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, de passer bedre på deres børn, end vi gør. Altså, vi kunne jo gøre det samme. Vi kunne jo godt lave, ligesom vi har Fødevarestyrelsen, kunne man jo godt lave den digitale Fødevarestyrelse.
Ja.
Du kunne sige, hvis du laver indhold til børn, så skal det være sådan og sådan og sådan og sådan. Det må ikke indeholde de ting, fordi at det skaber adfærdsregulering hos børn, som er uhensigtsmæssigt. Altså kunstige, du må ikke lave kunstige tilsætningsstoffer i de produkter, som børn sidder med.
Altså jeg sidder jo lidt med en ting, hvor min datter en dag kommer ind til mig og siger, tror du, jeg kan have ADHD? Og jeg siger til hende, hvad mener du med det? Men det har jeg bare gået tænkt over, simpelthen, hvor har du tænkt over det? Så viste hun mig sin hun havde en TikTok, hun bruger, eller også var det YouTube. Men hun viste mig det, og så siger hun, men prøv at se, og så viste hun mig videoer i hendes algoritme, der bare fortalte, jeg er ADHD, sådan jeg overlever med min ADHD. Nu skal du mærke, hvordan min ADHD, og jeg så tænker sådan lidt, jamen, hvorfor har du søgt på det? Næh, hvor jeg siger, okay,
jamen, det er
så,
det.
Så er der også, det er jo også en måde at sygeliggøre en ungdom på.
Ja, eller gøre det normalt at være opmærksomhedsforstyrret. Altså, i bogen taler vi jo om TikTok-hjerner.
Ja.
Fordi hvis du bruger så meget tid på TikTok, så bliver du bare god til at bruge TikTok. Men det betyder så, at du bliver rigtig god til kun at fokusere 10 sekunder ad gangen.
Ja.
Og det er jo på mange måder, det minder om ADHD, ikke? Altså, som er en opmærksomhedsforstyrrelse. Forskellen er bare, at det ene er medfødt, og det andet er tillært. Så du kan faktisk godt trænes op til at få en ADHD-lignende adfærd. Og det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange børn, der har i dag. Fordi de simpelthen er hyperstimuleret. Du kan jo se det på... Prøv at lægge mærke til næste gang, du sidder sammen med børn. Prøv at lægge mærke til, om de sidder sådan her med fødderne og tripper der fuldstændig. Ja. Når de sidder med bukket ben, om de sidder og tripper fuldstændig.
Fødderne kører frem og tilbage.
Ja, altså de kan simpelthen ikke sidde stille og roligt. Og det er fordi, deres nervesystem er bare sådan videre, næste.
Ja.
Og det tror jeg bare er et tegn på hyperstimulation. Og det, altså det har man også set. Jeg sidder jo sådan et ekspertnetværk, Tech & Trivsel, hvor der blandt andet er en forsker, der hedder Aida, som har forsket i det her. Hun sidder i Syddansk Universitet og har forsket ADHD. Og lige nu er jeg i gang med at kigge på, hvordan forskellige former for indhold påvirker børn. Altså,
ja.
Hvordan deres nervesystem, deres impulskontrol, deres evne til at finde ro og fred, altså hvordan du bliver trigget grundlæggende af det, du bliver udsat for, ikke?
Jo.
Jeg tror, på mange måder tror jeg, at det her, det er en form for mikrotraumatisering på daglig basis af børn. Fordi du hele tiden bliver sat i kontekster, som du ikke har kontrol over, som er uforudsigelige, og som du som påvirker dig følelsesmæssigt.
Ja.
Du er ikke god nok. Du har ikke, du vil gerne mere af det her. Altså, det er hele tiden små, du ved, små følelsesmæssige stød.
Men har man ikke, men er det, for før i tiden fik du det jo også, men så var det, at så var der en dreng i klassen, der havde en lidt bedre computer, end du havde, eller, så, og der var en, der, men du tænker, fordi det vi lavede til biologisk, at være i sådan en lille gruppe, eller en mindre gruppe, det er simpelthen måske for stort for os.
Nå, men det er for personaliseret, og det er for, altså, hvis der var en eller anden, der sagde til din datter, om du har ADHD, så ville hun bare sige, nå, det har det ikke. Men nu, hun nu sidder og bruger x antal timer og minutter på at sidde og se på videoer, hvor andre... Altså, så begynder hun at betvivle sin egen normalitet.
Ja.
Så begynder hun at blive sådan i tvivl. Jeg har snakket med en skolelærer også, en anden skolelærer, som havde oplevet, at hendes børn... De var begyndt at bruge iPad, og så var de simpelthen begyndt at blive totalt hyper Altså helt vildt hyper, og kunne ikke koncentrere sig i skolen, kom i konflikter osv. osv., osv. Og så, bum, så tog de simpelthen bare den der skærm væk, gik der et par uger, vup, så faldt de ned igen. Blev det helt normalt.
Så det er man kan godt, altså hvis er der lavet nogle udregninger på eller nogle forsøg på, hvor man kan sige, jamen her når et barn er blevet 11 år, så er der ikke noget at gøre, så sidder de bare fast i det resten af deres liv, eller er der sådan nogle?
Nej, du kan altid. Okay, så det der kan være problemet, som jeg ser det i de her år, det er at nogle af de, altså din hjerne, den er jo bedst til at lære jo yngre du er.
Ja.
Det er jo overlevelsesmekanismen. Og hvis du på et eller andet tidspunkt kommer et sted hen, hvor du simpelthen har været for hyperstimuleret, og din koncentrationsevne, dine sociale færdigheder, din evne til at fordybe sig, læse for eksempel, eller matematik, altså det der med at ville gøre noget svært, impulskontrol. Hvis der er alle de der helt basale grundsten til, hvad det vil sige at kunne være et menneske, der er på vej til selv at kunne gøre ting, man gerne vil, som ikke handler om noget, der sker udefra. Hvis det går skævt, så svarer det til, at du prøver at skabe en plante, men at rødderne de bliver skadet fra starten af.
Ja.
Så vil du få gule pletter på bladene og så videre. Ikke? Altså, jeg tror, de helt basale færdigheder, det skal vi altså i altså tilknytningen. Hvordan, hvad vil det sige at være sammen med andre? Hvordan er vi sammen? Altså sidder vi bare ved siden af hinanden og kigger på hver vores skærm? Eller øjenkontakt?
Ja.
Der er jo mange unge og børn i dag, som har super svært ved øjenkontakt.
Ja.
Fordi, og i det hele, fordi det går øde sig. Det er i hvert fald noget af det, jeg hører, når jeg er rundt og holder foredrag. At den generation af unge, der går rundt nu, altså der er super meget usikkerhed, super meget tvivl.
Altså vi har jo en ungdom i dag, der mistrives mere end vi har set før.
Og der er jo, altså selvfølgelig har det da noget at gøre med den kontekst, som de er vokset op i, hvor de netop ikke har fået styrket den kerne, vi talte om til at starte med. Altså det der med, at du er god nok, som du er. Du prøver ikke at være nogen anden.
Nej.
Du er simpelthen helt fantastisk.
Altså en ting, jeg bemærkede her, da jeg havde stress og stadigvæk bemærker en smule, det var, at jeg begyndte at forstå ordet, når folk sagde, husker du at sætte pris på det? For jeg har altid bare tænkt, husk nu at nyde det.
Ja.
Og en ting, jeg havde opdaget, var, at når jeg var meget i den periode, jeg havde svært ved at værdisætte ting i mit eget liv. Hvad betyder noget for mig? Hvad betyder ikke noget
Præcis.
For mig? Altså jeg har svært ved at sætte pris på ting.
Yes.
Og det er vigtigt at kunne sige, det her har en værdi for mig, og det kan godt være, at det ikke har en økonomisk lige så stor værdi som det der,
yes.
Men det er vigtigere for mig. Og problemet for mig var, når jeg var stresset, så lige pludselig kiggede du, okay, hvad siger du, det der giver? Det giver 15.000. Det der giver 15.000. Jamen, så må det jo være det til 15.000, der er det rigtige.
Ja. Men det, jeg synes faktisk, det er præcis det, jeg prøvede at sige før, det her med, at vi har, vi skal tage ejerskab over vores følelsesliv.
Ja.
Som i hvad er vigtigt, hvad er rigtigt, hvad betyder noget. Og så vil der være alle mulige, der kommer og siger til dig, det der, hvor du skal vælge, hvor du skal lave cost-benefit-beregninger. Men det er det her med at have en kerne af nærende fællesskaber, nærende aktiviteter, nærende relationer, som er det, der gør dig glad, og som er fuldstændig uafhængigt af alt muligt andet.
Ja, ja.
Altså, hvis man fjerner alt rundt om, hvad er det så, der bliver tilbage?
Ja, ja, ja.
Altså, det er den kerne, man bare er nødt til at starte med at kunne finde tilbage til. For det er den kerne, dit nervesystem har brug for at være i.
Ja, ja.
Uanset, hvad der sker rundt om dig.
Ja.
Og det er det, jeg tror, vi alle sammen er nødt til at finde ud af. Hvad pokker er der inde i den der kerne af tryghed? Altså, lidt som en hule et sted. Hjem er jo ikke et sted, din følelse.
Ja, ja,
og den
ja.
Følelse opstår ved de mennesker, der er der, ved de minder, der opstår, ved de tanker, du har, ved uforstyrrethed for eksempel. At du kan få lov bare at være dig selv, i stedet for at være læge i sofaen, eller stand-upper i sofaen, eller gå rundt i stuen, snakke i telefon. Altså du ved, forstår mig ret, ikke?
Jo, jo, jo.
Er du så familiemenneske på arbejde, eller arbejdsperson i familielivet? Altså, jeg tror bare, det er med til at gøre, at vi bliver fuldstændig, så er vi jo aldrig hjemme.
Men tror du, at altså hvis vi ikke gør et eller andet, hvad for en fremtid ser du så?
Altså, jeg har sgu håb for fremtiden, og det har jeg, fordi at pendulet svinger jo altid lidt frem og tilbage, og nu kan jeg virkelig se alle de steder, hvor jeg ligesom har været opmærksom på det her. Det er jo 7 år, jeg har arbejdet med det her emne. Der kan jeg se, der virkelig ved at ske nogle ting. EU er lige kommet med en ny lovregulering. I USA er der massive protester. Bare det, som vi snakker om før med Zuckerberg, der siger undskyld. Altså, det er jo starten på slutningen.
Ja.
At det internet, som vi har kendt til indtil videre, det er der ingen tvivl om. Det jeg så bare er... Selvfølgelig så er der krig og alt det der. Det er vi selvfølgelig også nødt til at forholde os til. Men jeg tror bare, vi er nødt til i Danmark, som et af de rigeste lande i verden, med den bedste infrastruktur, vi er mere lige end ulige, og alle de der ting, alle de muligheder, vi har, der er vi nødt til at begynde at skabe nogle af de ting, vi har talt om her. Trygge børn, trygge tilhørssteder, fællesskaber, du kan være en del af, altså aktivere hele vores foreningsliv, og simpelthen grundlæggende skabe følelsesmæssig infrastruktur i samfundet, som gør, at det føles godt at være menneske,
ja,
og hvor du i mindre grad er afhængig eller uafhængig af indtjening.
Ja.
Fordi lige om lidt, med den udvikling, der foregår, kunstig intelligens og så videre, vi bliver alle sammen arbejdsløse, ikke?
Jo.
Så har du en avatar, der kan sige Fuglendorf jokes.
Jamen,
du er det uploadet.
Jamen, jeg ikke, fordi mit materiale er jo rimelig grænsesøgende, og det kan jeg se, det er der ikke nogen chatbots, der kan skrive endnu.
Endnu?
Ja.
Du skal jo bare uploade.
Jeg har bare lige lidt længere levetid.
Ja, jeg prøvede faktisk for sjov her at tage to af mine tidligere bøger,
ja,
og uploade til ChatGPT.
Ja.
Og så sagde jeg, lad som om du er denne forfatter.
Ja.
Og så havde jeg en samtale med mig selv.
Fungerede det?
Ja.
Ej.
Det var ret syret faktisk. Hvad er denne forfatters blinde vinkler?
Fandt den så nogen?
Ja, så fandt den nogen. At,
også nogen, du var enig i?
Ja, så jeg kunne godt se. Ja, han har kun kritiske kilder. Der mangler de pointer i forhold til at kunne skabe en mere nuanceret vægtning.
Jamen det er, jeg er bare skræmt over ved det, det er, at de der flaws, vi snakkede om, ja, til at starte med, der er i de mennesker, der skaber det,
ja,
det følger med ind i teknologien.
Men det er der, jeg ser muligheden nu, fordi du kan selv påvirke, altså det er der, jeg ser kunstig intelligens og de værktøjer og muligheder. Altså min søn, 12 år. Jeg har købt den her ChatGPT Pro-udgave til ham,
ja,
og sagt til ham, han skal bruge den på daglig basis, han skal lære at forstå, hvordan det virker, han skal lære at bruge den som en ven, som en hjælper til de ting, ikke som en ven, men som en hjælper, fordi så har han hele internettets ubegrænsede kraft til sin rådighed.
Ja.
Men han skal være den, der bestemmer, hvad det skal bruges til.
Ja, ja.
Det var sjovt, fordi de har et projekt her lidt senere på året, hvor de skal snakke om at lave virksomheder.
Ja.
Og så sagde han, far, jeg vil gerne sælge et eller andet. Så okay, prøv at gå på Amazon, find et eller andet, du tænker ville være fedt at sælge for en som en dreng på din alder. Så gik han på Amazon, og så sendte han nogle forskellige sådan gadgets og så videre. Så fandt han, og det var faktisk syret, han fandt sådan en bærbar airconditioner, man kan have hængende om halsen.
Ja, ja, sjovt.
Super smart, ikke? Så den er da meget smart. Hvad tror du, man kunne bruge? Ja, det er sådan en, der kan hjælpe en med at holde hovedet koldt, når man er ved at tabe i Fortnite.
Ja, det er sjovt.
Det er fandme sjovt, ikke?
Åh, han har endda fundet en vinkel.
En vinkel?
Det er et marked.
Yes, og så sagde han, okay, så skal du finde et navn. Så kom der bare lige sådan 10 fede forslag til domænenavne.
Ja.
Og så sagde han, skal du også lige gå ind og se, så skal skrive en lille tekst på, hvad skal stå om det her. Så kommer der bare sådan en ChatGPT-tekst, sådan en forfriskende, livlige briser, du kan tage med. Ja. Altså sådan noget sjovt noget, ikke? Men så fandt han, okay, gadgetgalaxy.dk.
Ja.
Det synes han var fedt. Så det er bare grineren, ikke? Fordi så kan man få en 12-årig knægt til at begynde at komme i gang med at bruge de her sådan ting.
Jo, men kan man ikke også sige, at ved at man så bruger ChatGPT'en til ligesom at være, det er jo ikke, altså man kan sige en hjælper, men lige pludselig sidder du også, og i stand-up vil man sige, yes, at jammer.
Ja,
men du assistent, jamen du jammer med en ting,
yes,
der er på sigt meget dygtigere end dig, til, så ender du bare med at blive en vælger. Det er godt.
Altså, kan du følge mig? Spotify-agtigt.
Ja, så vælger du at sige, den er god, den tager vi.
Med mindre, at man netop...
Hvordan kan man så udvikle sin kreative?
Jo, men det tror jeg nemlig godt, hvis man nu netop siger, okay, du skal gøre mig til en bedre stand-up'er med inspiration fra fem forskellige discipliner. Jeg vil gerne blive bedre til den her måde at lave stand-up på. Hvad kunne vinklerne være? Her er mit materiale. Altså, du ved, sådan nogle ting. Så tror
jeg... Jeg har faktisk for sjovt nogle gange smidt en joke ind i... I ChatGPT, det var i en af de tidligere udgaver, hvor den ikke var så politisk korrekt.
Nej.
Så sagde jeg, jeg skal skrive, jeg har den her joke, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, er der andre måder, jeg kunne gå til det her emne på?
Ja.
Og så kom det med nogle bud, der var ikke noget af det lige på det tidspunkt, kunne bruge sådan noget, men jeg var sådan overrasket over, at den faktisk kom med bud, hvor jeg tænkte, jeg vil ikke gå den vej, men jeg kan godt se kollegaer, der vil gå den vej.
Ja.
Det er egentlig en meget sjov...
Jamen altså, tror du, det kommer til at ende med sådan noget med... Nu prøver jeg lige en lille joke, er det det? Må lige sige, hvad om det er
sådan?
Okay. Altså, fremtidens AI-møder. Jeg hedder Imran, jeg er en bot. Kan man arbejde med det?
Jamen altså, jeg tror reelt set, at der kommer... Altså, jeg ved, det her er mit skræmme... Eller ikke skræmme, men jeg tror ikke helt... Ligesom da jeg i sin tid... mødte en svensk pige i lufthavnen på Tarsos i Grækenland.
Ja.
Og jeg sagde til hende, hey, hvordan kontakter jeg dig? Fordi hun var ved at flyve hjem. Så siger hun, gå på Facebook. Og jeg sagde, hvad er det? Og det er sådan noget nyt noget.
Ja, okay, crazy.
Så gik jeg på Facebook og fik en account derinde. Jeg tror, hun var min første ven, eller også var det en anden, der var det. Men på det tidspunkt, da jeg sad og kiggede på den, sagde jeg, der er jo MySpace, hvad skal jeg bruge det her til?
Ja, præcis.
Jeg forstod ikke, hvad det var, vi stod overfor.
Nej, enig.
Og derfor har jeg det med AI sådan, jeg skal ikke tages med bukserne der langt der igen.
Nej. Enig. Jeg er præcis på samme måde. Altså, når jeg har til de foredrag spørger, hvor mange af jer har brugt ChatGPT, så er der rigtig mange, der rækker hånden op. Så jeg prøver, at det her det svarer til for 20 år siden, hvis jeg havde spurgt jer, hvor mange af jer har brugt det her værktøj, der hedder Google, og I siger, nej, vi er glade for de gule sider.
Yes.
Altså... Og der, jeg har det sådan, at det her kommer, nu er jo fuldt udvikling tech de sidste i hvert fald 15 år, ikke? Og også fra start af med netop MySpace og iPhones og hele den bølge og apps og hele det der. Men det her, vil jeg bare sige, det er så vildt også, fordi altså, den har jo bestået lægeeksamen. Man har lige fundet ud af kunstig, når du laver algoritmer, vurderer røntgenbilleder.
Ja.
Så rammer de sådan 5-98% rigtigt. Mennesker ligger nede på en 89-90.
Ej.
Altså, det kunne jeg godt have brugt som ung læge dengang.
Men samtidig så er der også en ting, hvis jeg kigger på underholdningsindustrien, inden for de næste... Altså, det snakker vi om, jeg dopper tegnefilm, så er jeg inden en gang imellem, så bliver jeg høret ind til at doppe tegnefilm. Når jeg snakker med andre, der ligesom dopper, så er folk sådan rimelig enige om, at det er nok et erhverv, der forsvinder inden for de næste... Et til to år-agtigt, ikke? Og så kan man sige, at de skal vel stadigvæk bruge nogle navne på. Ja, ja, men så går du har jo lavet speech.
Du har lavet det, så de... Ja, ja,
så vi kan egentlig bare sige, skal vi, du får halv pris, for at vi bruger din stemme.
Ja, det er bare, så er det bare sådan noget branding...
Ja, og så bliver det på den måde, de gør det. Så kan de jo også få alle de influencer, der måske ikke er så skide gode til det, til at lyde skide godt.
Præcis. Altså, jeg kan jo ikke tale spansk, men... Lidt spansk kan jeg sgu alligevel tale, ikke?
Hola a todos. Soy Imran Rashid. Medico, escritor y conferenciante.
Det er bare en app.
Ja.
Jeg indtalte noget på dansk og bad nummer oversætte på spansk. Samme stemme. Det er jo det, der er så syret. Ja. Den nye Samsung Galaxy-telefon så jeg også havde indbygget oversætter.
Nej, det
er... Altså, så er vi derom med sådan en Star Trek-agtig... men altså, jeg tror igen, kogt helt ned til, hvad det her det handler om, så handler det om, at teknologi, som i alt for mange år, de sidste 15 år, har været drevet af det, man kalder opmærksomhedsindustrien, der tjener penge på at stjæle folks opmærksomhed for at vise annoncer, det skal overgå til det, jeg kalder formålsindustrien. Altså, at du understøtter folks formål igennem brug af teknologi.
Ja.
Så folk, bevidste formål, jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til XYZ, hvis du har nogen, der så understøtter dig i at nå det mål, ikke? Om det er sundhedsfaglige mål med det, for eksempel, vi laver i Lenus, eller alle mulige andre, du vil gerne være en bedre stand-upper, eller en bedre far, eller en bedre whatever, så har du noget, der kan, en ChatGPT-hjælper, der kan hjælpe dig på daglig basis med at holde styr på dit ægteskab, din faderrolle, din revisor. Altså, det, der kan understøtte os i at nå vores mål, det tror jeg bliver det næste store skridt, der får os væk fra den der reaktive verden, hvor Donald Trump vinder, fordi at, han kan få folk til at reagere via sociale medier. Mm. Så kommer vi et sted hen, hvor forhåbentlig man begynder at kunne tænke sig om i bedre grad og i højere grad.
Jeg håber, at vi skal ud og gå igen en dag. Helt sikkert. Det kan jo være om et par år, at jeg bare spørger, om jeg må sende min bot til at snakke med din bot.
Det kunne være.
Tak.
Det var
en
fornøjelse.
Så hyggeligt. Nej, jeg slukker for os nu.
Hvad så? Blev I også lige en lille smule... fik I også lidt angst? Kom I også lige til at tænke på jeres forbrug, efter I havde hørt den her samtale? Det gjorde jeg. Og jeg kom også til at sådan, tænke på mine børns. Og jeg skal gøre noget. Jeg skal til at blive bedre. Jeg gider ikke at have en ADHD-hjerne, der ikke kan koncentrere mig så i længere tid end 10 sekunder ad gangen. Det gider jeg ikke. Jeg vil have en hjerne, der fungerer her og nu. For tænk på, jeg tror, der kommer til at være 0 mennesker, der ligger på deres dødsleje og tænker, jeg skulle have været mere på min telefon. Det tror jeg ikke. Jeg tror, man skulle have været mere til stede mellem de mennesker, der elsker en. Og så gået op i de små ting. For på en eller anden måde, så tror jeg, de lykkelige øjeblikke, de er så små, at man skal ikke hele tiden gå og tænke på de store. Bogen, den hed Skærmsund. Jeg håber, vi høres ved. Kan du have det smukt? Hej.